Raamatun tutkistelulle on annettu otsikko, joka täällä äsken jo sanottiin, kristittynä hengellisessä kodissa. Tahtoisin sanottavalleni lähtökohdaksi lukea Raamatusta Efesolaiskirjeen 4. luvusta tutun sanan kohdan jakeesta 11 eteenpäin. Efesolaiskirje luku 4 jakeesta 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eilisiltana tässä samassa paikassa oli aiheena kristittynä kodissa. Sanankuulijat, koti on toisaalta tämän yhteiskunnan ja toisaalta seurakunnan leikkauskohta, leikkauspiste. Tässä yhteiskunnassa keskeistä on tekeminen. Olemisen oikeus on sillä perusteella, että jotakin tehdään. Niinpä myöskin elämän määrätyissä vaiheissa sairastaminen, eläkkeellä oleminen tai jotakin muuta, se on mahdollista sen tähden, että sen eteen on tehty jotakin. Yhteiskunnassa tekeminen on keskeinen asia. Seurakunnassa ja Kristuksen kirkossa taas pääasia on lunastuksen evankeliumi, joka merkitsee sitä, että minulla on olemisen oikeus toisen tekemisen perusteella. Olemisen oikeus sen perusteella, mitä Kristus on tehnyt minun puolestani. Seurakunnassa lunastuksen evankeliumin perusteella siis se perussointi on oleminen. Saan olla. Ja nyt koti on sellainen paikka, jossa nämä kaksi suoraa ikään kuin leikkaavat. Kodissa minulla on olemisen oikeus perheenjäsenenä. Saan olla. Ja toisaalta kodissa on tehtäviä ja velvollisuuksia, jotka tulee tehdä ja joihin kaikki osallistuvat. Kodissa ikään kuin tekeminen ja oleminen leikkaavat, ja koti näin on myöskin, se on toisaalta yhteiskunnan ja toisaalta seurakunnan leikkauskohta. Koti on paikka, jossa on kumpaakin. Siellä on seurakuntaa, olemisen oikeutta, ja siellä on tätä ajallista yhteiskuntaa, tekemisen velvollisuutta. Tästä taustasta, eilisestä taustasta on hyvä siirtyä eteenpäin tämän päivän teemaa. Korostaisin vielä uudelleen sitä, että koti on se paikka, paljolti se paikka, jossa me hengellisen elämän salaisuuksia opettelemme. Koti, isä ja äiti, kodin ihmissuhteet ja kodin elämä, ne opettavat jotakin Jumalasta ja ne opettavat hengellisestä elämästä. Minä ajattelen esimerkiksi sitä kotia, jossa kasvoi suuri perhe. Tänä päivänä lapset ovat kaikki jo häipyneet. Mutta esimerkiksi joulun aikaan heillä on vielä tapana kokoontua lapsuuden kotiinsa, jossa ovat vanhukset, isä ja äiti. Ja yhä tänä päivänä, kun he kokoontuvat tuossa kodissa suurella joukolla, monta sukupolvea, niin nuo lapset, nyt jo aikuiset, toivovat, että kun käydään ruokapöytään, niin kuin aina ennenkin, isä jälleen jakaisi ruoan kaikkien lautaselle. Näin tapahtui, kun he olivat lapsia. Näin he toivovat nytkin tapahtuvan. Heille se on aina hyvin voimakkaasti puhunut siitä, että niin kuin isä heidän kodissaan on jakanut ruoan, niin taivaallinen isä pitää huolta luoduista ja lapsista. Koti on opettanut jotakin Jumalasta. Tässä viivyimme eilen niin paljon, etten viivy siinä pitempään. Sanon vielä vain sen, että monen ihmisen uskolle on suuri este, erityisesti hänen oma isänsä. Ellei hän ole omassa isässään saanut kokea toisaalta tuollaista kunnioitettavaa auktoriteettia, ja toisaalta isää, joka on rakastanut ja tuhlannut rakkauttaan, niin tällaisen ihmisen, joka on jäänyt näitä vaille, luulenpa, että hänen on vaikeampi ottaa vastaan Raamatun sanomaa taivaallisesta isästä, joka on toisaalta pyhä ja joka on toisaalta rakkaus. Ja hänellä vaikeutena ja suurena esteenä uskollensa on kokemukset omasta isästä. Hänellä on ikään kuin tällainenkin este voitettavana ja ylitettävänä monien muiden uskon esteiden ohella. Toisaalta taas se, kenellä on tällaiset kokemukset, esimerkiksi isästä, isän rakkaudesta ja toisaalta isän ehdottomuudesta ja hänen nauttimastaan kunnioituksesta ja arvostuksesta. Hänen on helpompi ottaa vastaan evankeliumin sanoma taivaallisesta isästä, pyhästä Jumalasta, joka myöskin rakastaa meitä. Meidän iäisen osammekin kannalta ei ole ollenkaan yhden tekevää, minkälaiset isät ja äidit me kodeissamme olemme. Usko on muutoinkin vaikea asia. Kumpa isänä voisin edes vähän tehdä helpommaksi lapsilleni uskon asia. Mutta koti on siis, se on myöskin pieni seurakunta. Ja siitä on askel nyt tämän illan teemaan kristittynä hengellisessä kodissa. Riippuen kotimme eväistä, me käymme sitten, riippumatta niistä eväistä, minkälaisia ne olivat, me käymme niiden eväitten kanssa elämään tässä maailmassa, ja yhteiskunnassa. Ja sitten me toivon mukaan käymme niiden kanssa elämään myöskin seurakunnassa. Ja kyllä ne eväät meitä, tai eväättömyys seuraavat meitä varsin pitkään. Kristittynä hengellisessä kodissa merkitsee, tämä ei mene kauas tästä johdannosta, merkitsee sitä, että minulla on Jumalan lapsen asema. Siellä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvun alussa on tämä sana: katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Mitä merkitsee, että minulla Jumalan antamaan uudesti syntymisen todeksi eläneenä uskovana ihmisenä on tämä Jumalan lapsen asema? Ajattelen nyt yksinkertaisesti näin. Se merkitsee sitä, että on isä. Lapsella on isä. On taivaallinen isä. Herra opetti meitä puhuttelemaan tätä kaikkivaltiasta sanomalla: sanokaa isä meidän. Minulla on isä. Minä en ole siis yksin. En ole orpo. En ole tullut tähän maailmaan niin kuin vailla taustaa ja vailla päämäärää. Minulla on taivaallinen isä. Minun elämäni liittyy suurempaan kokonaisuuteen. Se ei ole vain pieni pala olemassaoloa, tyhjästä tulemista ja tyhjään menemistä, vaan minulla on taivaallinen isä, joka on myöskin antanut hyvän suunnitelman minun elämääni varten, joka tahtoo minun parastani. Ei hänen ajatuksensa ole se, mikä ei varmasti ole maallisen isänkään ajatus, että miten voisin lapseni elämän tehdä mahdollisimman ankeaksi. Siispä kootaan kaikki lelut pois ja kaurapuuroa vaan joka päivä ja ei missään tekemisissä toisten kanssa ja niin edelleen. Näin ei maallinen isä ajattele, vaan isän ajatus on se, että miten minun lapseni voisi elää terveenä ja onnellisena ja miten hänen elämässään olisi hyvin paljon iloa. Jos näin on maallisen isän toive tai ajatus, kuinka paljon enemmän taivaallisen isän. Ja mitä kaikkea tuo pieni suuri sana merkitseekään, on isä. Toisekseen Jumalan lapsen nimi merkitsee sitä, että minulla on asema perheessä. Minulla on asema siinä perheessä. Minun ei sitä tarvitse ansaita esimerkiksi pätemällä tai olemalla jotakin erityistä, vaan tällaisena kuin minä olen. Vikoineni ja hyvine puolineni, jos niitä sattuu olemaan, minulla on paikka ja tila ja asema. Eikä sitä asemaa voi kukaan tehdä kyseenalaiseksi eikä kiistää. Minulla on asema tässä perheessä. Samalla se merkitsee sitä, kun lasta ajatellaan, että minä saan kasvulleni tilaa. Minä saan kasvulleni tilaa. Saan kasvaa sitä tahtia kuin kasvan. Mutta minulla on tilaa kasvaa. Minun toivotaan kasvavan, mutta minä saan kasvaa omaa tahtia. Tämä merkitsee ymmärtääkseni kristittyjen keskellä hyvin tärkeätä ja suurta asiaa. Eivät kaikki, vaikka ovat uskon tiellä, ole samalla kohdalla ja samassa kasvun vaiheessa. Jos sellaiset kukat, jotka kukkivat kauniisti, toteavat sellaisesta, joka tuskin vielä on nupulla, että eihän tuo ole mikään kukka, sehän ei pitäisi paikkaansa. Se kukka, joka kukkii nätisti, on kukka siinä kuin sekin, joka on kenties vielä aivan nuppuasteella tai kasvussaan alussa. Jumalan lapset ovat yhtä hyvin ne, jotka ovat jo, jotka jo kukkivat, kuin nekin, jotka tuskin ovat vielä puhkaisseet maata. Edelleen tuo Jumalan lapsen suuri asia merkitsee, että minulla on koti. Minulla on koti. Se on se seurakunta, Jumalan lasten yhteys, johon saan kuulua. Minulla on siskot ja veljet, joiden kanssa tunnen yhteyttä. Ja uskon yhteyshän on monta kertaa syvempi ja antoisampikin kuin mitä esimerkiksi sukulaisyhteys saattaa olla, niin kuin tiedätte. Veljet ja sisaret Kristuksessa. Ja tämä sisarusyhteys, veljesyhteys, niin se on maailmanlaajuinen yhteys. Kaikkialla siellä, missä on Kristukseen uskovia, missä on Jumalan lapsia, niin he ovat veljiäni ja siskojani, niin että kaikesta päättäen minulla on veljiä ja siskoja Keniassa tai Papuan Uudella-Kinealla. Tällaiseen perheeseen saan kuulua. Ja vielä se merkitsee muun muassa sitä, että minulla on perintö. Lapsena minulla on perintöoikeus. Apostoli puhuu tästä hyvinkin paljon, miten meillä Jumalan lapsina me olemme osalliset taivaallisesta perinnöstä. Jonakin hetkenä se perintö sitten jaetaan perillisille, mutta aika paljon siinä tulee ihan tuommoista ennakkoperintöä jo, vai miksikä sitä sanotaan, tämän elämänkin varrella matkalla. Joskus se luetaan sitten käteen ihan kokonaan, mutta ennakko on jo. Eikä tätä perintöä ja oikeuttani perintöön, ei sitä kykene minulta ottamaan pois kukaan. Lapsen aseman saan säilyttää. Luulenpa, että kun on puhe kristittynä hengellisessä kodissa, niin aina silloin tällöin meidän kannattaisi ehkä taistelun helteessä ja koettelemusten aikana niin palata tähän kohtaan. Raamattu puhuu paljon Jumalan lapsena olemisesta ja mitä se merkitsee. Ja niin kuin viipyä tässä ja antaa ajatustemme ja sydämemme levätä siinä, että katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, kun meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Sitä merkitsee kristittynä hengellisessä kodissa. Toisekseen tahtoisin muutaman sanan puhua siitä, että miten me olemme tämän Jumalan lapsen aseman saaneet. Ja silloin tahtoisin puhua jonkun sanan meidän hengellisestä äidistämme, eli kirkostamme. Nimittäin sen kauttahan me olemme evankeliumin sanan saaneet. Tuskin evankeliumin sana olisi meitäkään täällä olevia tavoittanut, tuskin se olisi meidän kohdallemme tullut, ellei tässä maassa Jumalan armosta olisi kristillinen kirkko meidän kirkkomme. Ja silloin ajattelen, että tässä kirkossa ovat myöskin ne lukuisat sen hengelliset liikkeet, sen herätysliikkeet ja järjestöt, jotka ovat myöskin tilansa ja paikkansa saaneet tässä kirkossa. Saatan muistaa murrosiästä vaiheen, joka jollekin teistäkin voi olla tuttu. Nimittäin sellaisen vaiheen, jossa omat vanhemmat tuntuivat olevan hyvin vanhanaikaisia ihmisiä. Minusta he eivät oikeastaan osanneet pukeutua sillä tavalla, kuin olisin heidän toivonut pukeutuvan. Aina ajattelin, että kumpa minun vanhempani olisivat rikkaita ihmisiä, mutta he eivät sitä olleet. Ja oli joitakin aikoja, jolloin suorastaan häpesin vanhempiani. Ja vaikeita hetkiä olivat esimerkiksi sellaiset, jolloin äidin kanssa oltiin liikkeellä ja ehkä kaupungin kadulla joku kaveri tuli vastaan tai jotakin muuta. Ja toivoin, ettei olisi sellaisia tilanteita, joissa pitäisi samassa tilaisuudessa olla omien vanhempiensa kanssa. Minä häpesin heitä. Sitä kesti aikansa. Ei kulunut kuin 4-5 vuotta ja minä yllätyin tavattomasti siitä, miten isä ja äiti olivat 5 vuoden aikana niin valtavan paljon kehittyneet. Mutta se aika tuli sitten aikana. Tämä voi olla nyt huono liittymäkohta ja vertaus ja kuva, mutta ajattelen, että suhteessa meidän kirkkoomme, meidän hengelliseen äitiimme, meillä saattaa olla vähän samanlainen tilanne. Jossakin meidän elämämme murrosvaiheessa, hengellisen elämän murrosvaiheessa, murroskohdassa, murrosiässä, on sellainen aika, jolloin me erityisesti näemme äitimme rypyt, lommot, säröt, viat ja virheet. Eikä äitimme todellakaan vaikuta missiltä. Ei vaikuta kauneuskuningattarelta. Päinvastoin mielestämme aika ruma. Ja rumuuden ehkä vielä antaisi anteeksi viat ja virheet, jos hän olisi edes rikas. Mutta kun tuntuu siltä, että on monien muiden äidit, ovat paljon varakkaampia ja rikkaampia. Ajattelen nyt hengellisesti. Siellä äidit ovat varustetut monenlaisilla lahjoilla ja rikkauksilla. Ja meidän äitimme näyttää ja vaikuttaa niin tavattoman köyhältä. Ja vielä äitimme vaikuttaa jotenkin niin vanholliseltakin ja vanhanaikaiselta. Ei osaa edes oikein pukeutua, niin kuin pukeutua tulisi. Mutta korostaisin nyt sitä, että se on kuitenkin meidän äitimme. Se on se äiti, joka on meille tämän elämän antanut. Tuomalla meille elämän sanan, evankeliumin, tähän Pohjolan junttien ja juppien ja jurtikoitten maahan. Voisin sanoa tästä kansankirkostamme, että ehkä se on vähän niin kuin semmoisen juopon pojan äiti. Äiti, jonka poika on rentun tiellä. Äiti kyllä toruu tätä poikaa. Äiti ei tykkää siitä, että poika kulkee tällaisilla rentun reissuilla. Mutta vaikka se äiti toruu sitä poikaa ja sanoo, että ei näin voi ja elämän täytyy muuttua, näin ei voi jatkua. Ja se poika kuitenkin taas lähtee, niin mitä tekee se äiti? Se äiti, joka juuri äsken on kovasanaisesti torunut, moittinut ja vaatinut muutosta, niin se sama äiti kuitenkin taas jättää ovet auki, jättää valon palamaan ja kirjoittaa lapun pöydälle, että jääkaapissa ja uunissa on syötävä. Jos ehkä taas se juopporenttu poika palaisi reissultansa, niin on ainakin ovi auki tulla, valo palamassa, että tervetuloa kotiin. Jotenkin tämän kaltaisena eräältä kantilta voisi nähdä tätä meidän kansankirkkoamme, tätä meidän äitiämme ja sen tilannetta. Siinä on omat voimatekijänsä ja omat heikot kohtansa, mutta se haluaa kuitenkin samalla tavalla kiltit lapsensa kuin renttunsakin. Se haluaa pitää oven auki. Se haluaa pitää ruoan lämpimänä, valot palamassa, että saa tulla kotiin. Sitä voidaan moittia, sitä äitiä, sen kasvatuksesta. Se ei ole osannut kasvattaa, se ei ole osannut pitää lapsistansa huolta. Ja se äiti joutuu vaikenemaan silloin nöyrästi, koska totuushan on näin. Me tiedämme varmastikin kasvattajat omasta kokemuksesta sen, että harva asia tekee meitä niin nöyräksi ja hiljaiseksi kuin se, kun tulee puhe siitä, miten me olemme kasvatuksessamme onnistuneet. Harva asia tätä hengellistä äitiämmekään tekee niin hiljaiseksi ja niin nöyräksi kuin se, kun tulee kysymys siitä, katsokaa lapsianne ja heidän elämäänsä. Voisiko sanoa myöskin tähän tapaan, tullaksemme lähemmäksi tätä tilannetta, että meidän tai tämä kirkkomme on ikään kuin semmoinen suuri pääuoma, jossa elämän vesi on tarkoitettu virtaamaan. Mutta eri syistä se elämän vesi siinä pääuomassa on käynyt tunkkaiseksi. Niin, että on paljon sellaisia, jotka eivät näytä kykenevän siinä janoansa sammuttamaan. Ehkä siihen on laskettu tämän maailman monenmoisia päästöjä. Ei niin, että tämä kirkko olisi vienyt valonsa tähän maailmaan ja ympärillä olevaan yhteiskuntaan, vaan maailma on tullut sinne kirkkoon. Mutta se niin kuin se elämän veden pääuomaksi tarkoitettu vesi ja virta, niin se on monella tavalla käynyt tunkkaiseksi ja likaiseksi. Mutta tästä pääuomasta on elämän veden virtaa myöskin sitten moneen sivuuomaan riittänyt. Ja siellä on eri kokoisia näitä sivuuomia, joissa virtaa sama vesi, mutta niissä se on kirkkaampana. Niin, että kun janoiset ovat liikkeellä, niin he ehkä mieluummin tulevat sitten kumartuneeksi sen kirkkaamman veden äärelle janoansa sammuttamaan. Tarkoitan meidän hengellisiä liikkeitämme, herätysliikkeitämme, hengellisiä järjestöjämme, jotka kirkkomme piirissä pitävät esillä evankeliumin sanaa. Käytän vielä yhtä kuvaa tähän tapaan, että tämä meidän kirkkomme on ikään kuin semmoinen suuri sairaala tai hoitolaitos. Mutta sen piiristä on lähtenyt liikkeelle tilanteen niin pakottamana ihmisiä, jotka ovat saaneet sydämelle erityisen hädän hukkuvista ihmisistä. Niin siitä on lähtenyt liikkeelle tällaisia pelastuspartioita. Pelastuspartiot ovat lähteneet ehkä viime tingassakin pelastamaan hukkumassa olevia. Ne tulevat hukkuvan luo ja tarjoavat hänelle avun. Tietysti voisi ajatella niin, että nämä pelastuspartiot sitten evakoivat pelastetut hoitoon, pitkäaikaishuoltoon ja hoitoon tänne suureen hoitolaitokseen. Mutta ymmärrämme, että kun pelastuspartio tulee ja viime tingassa pelastaa hukkumassa olevan ihmisen, niin tämä pelastuspartio tulee sille hukkuvalle ihmiselle tietysti hyvin rakkaaksi. Koska tämä pelastuspartiohan minut löysi ja minut pelasti hukkumasta. Ja niinpä sitten tällainen pelastettu itsekin haluaisi kuulua tähän pelastuspartioon ja monesti siihen sitten mielellään jääkin. Ja kun Jumalan henki saa laskea rakkautta ja hätää sydämelle, niin nämä pelastuspartioiden ihmiset lähtevät pelastustoimintaan ihan kaukomaille asti, eli lähetyskentille asti. Käsittääkseni tämä on ihan toimiva ja ihan hyvä asia. Kunhan muistetaan kiitollisuudella sitä asiaa, että siellä on se perushuolto ja hoitolaitos, sairaala, joka on meillekin välineet antanut. Antanut välineet niille pelastuspartioille lähteä liikkeelle, järjestöillemme, liikkeillemme, joiden erityisenä huolena ja hätänä on ollut pelastaa hukkuvat ihmiset. Mutta nyt tahtoisin korostaa erästä asiaa, jos osaan sen sanoa. Olen sitä mieltä, että seurakunnan yhteinen Jumalan palvelus ja ehtoollisyhteys hyvällä tavalla varjelevat meitä nurkkakuntaisuudelta ja lohkoutumiselta. Tarkoitan sitä, että ajattelen, että esimerkiksi monet teistä olette tulleet pelastuksesta osalliseksi sen pelastuspartion kautta, joka kansanlähetysnimisenä esimerkiksi on teidän tykönne tullut. Tuonut teille pelastuksen, evankeliumin ja viestin ja ikään kuin tarttunut käteenne vetäen teitä kuiville. Silloin teillä on tullut rakkaaksi tämä pelastuspartio. Ja kun olette ymmärtäneet, että ympärillänne on niin paljon hukkuvia ihmisiä, jotka tarvitsevat pelastusta ja apua, olette halunneet itsekin liittyä pelastuspartion riveihin, kantaen huolta ja vastuuta jopa siihen mittaan, että kaukopartiot voitaisiin lähettää ihan lähetysmaille asti. Tahtoisin teille nyt kuitenkin, hyvät kuulijat, korostaa erityisellä tavalla seurakunnan yhteisen Jumalan palveluksen ja ehtoollisen merkitystä, koska ne terveellisellä tavalla varjelevat pelastuspartioiden ihmisiä, varjelevat nurkkakuntaisuudelta ja pitävät heidän näköalansa ja näkökulmansa ja elämänsä hyvällä tavalla avarana. Tässä on toinenkin näkökulma, joka hengellisesti ajatellen on yhtä tärkeä. Olen huomannut monen ihmisen hengellisessä kasvussa pelkistään sanottuna jotenkin tämänkaltaiset vaiheet. Siitä huolimatta, että heidät on pyhällä kasteella kastettu ja he ovat käyneet rippikoulun ja heidät on konfirmoitu, ja Jumalan varjelus ja johdatus on monella tavalla seurannut heitä heidän elämässä, niin ihmiset ovat kuitenkin vieraantuneet uskosta, vieraantuneet Jumalasta. He ovat hengellisesti kuolleet, koska he eivät ole saaneet Jumalan sanaa ravintoa ja eläneet rukouksen ja uskovien yhteyden ympäröimänä. Sitten Jumala jollakin tavalla, ehkä elämän kohtaloiden kautta tai toisten esimerkin kautta ja aina myöskin saarnatun sanan kautta, antaa heille herätyksen arvo. Kutsuu heitä kääntymykseen ja parannukseen ja hengelliseen elämään. Ja he ottavat vastaan evankeliumissa heille tarjotun Kristuksen, ja Jumalan sana ja Pyhä Henki uudesti synnyttävät heidät uuteen elämään. He tulevat siis uskoon. Ehkä elämässä voi olla hyvinkin suuri ja jyrkkä muutos, toisten kohdalla jyrkempi ja toisten kohdalla vähäisempi, mutta kuitenkin uusi tie on nyt kuljettavana. Usein tässä kohdassa ja joitakin aikoja sen jälkeen, ehkä muutamia vuosia sen jälkeen, tämä elämän muutos, se, mitä Kristuksen yhteydessä on saatu kokea ja elää todeksi, ja kaikki se, mitä tämä uusi elämä on tuonut nyt tullessaan, on myöskin voimakkaasti ollut sidoksissa siihen ihmisen kaikkeen omaan. Hän on tuntenut olevansa ratkaisun paikalla, jolloin hän on tehnyt valintansa. Siinä hän on tuntenut voimakkaasti oman persoonansa olevan siinä asiassa mukana. Ja sitten hän on käynyt kilvoitukseen ehkä hyvinkin kokonaisesti pyrkien antautumaan Kristukselle yhä täydellisemmin ja enemmän kaikki elämän alueet hänelle. Ja tässä kaikessa on oma persoona, sen tiedollinen kyky, sen tahtomisen kyky ja sen tuntemisen kyky ja niin edelleen. Kaikki tämä on ollut voimakkaasti siinä mukana. Joskus ihan ehkä väsymykseen saakkakin on pantu kaikki likoon, niin kuin vain tulee panna tämän suuren asian eteen. Niin kuin Herramme sanoi, ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella. Ei, apostoli Paavali sen sanan sanoi, ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisi. Nyt on todella ruvettu ahkeroimaan pelolla ja vavistuksella. Tai niin kuin Herramme sanoi, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Tehkää töitä. Ja myöskin sitten kilvoitus otettu tosissaan. Siinä on oma persoona ollut voimakkaasti mukana. Mutta sitten kun aikaa kuluu ja Jumala saa meitä hoitaa eheäksi ja saamme kasvaa Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Niin vähitellen yhä suuremmaksi ja yhä merkittävämmäksi ja yhä tärkeämmäksi alkaa tulla se, mitä Jumala on tehnyt ja tekee. Ja alkaa niin kuin enemmän ja enemmän kirkastua se, että kun minä vielä jossakin vaiheessa ajattelin, nyt kaikki riippuu minusta, kaikki on nyt kiinni minusta, niin yhä enemmän alkaa niin kuin kirkastua se asia, että Jumala on tässä työtänsä tehnyt minun elämässä. Sitä on joskus kuvattu tuota uskon liikkeelle lähtemisen asiaa näin, että sen ahtaan portin päällä, siitä portista läpi pyrkivälle on ollut teksti, ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte, tai kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Ja kun sitten on siitä ovesta saatu käydä, ja kuljetaan kaitaa tietä, ja sitten sieltä matkan päästä tullaan vilkaiseeksi taaksepäin, jossa se portti vielä näkyy, niin sen päällä näkyykin teksti, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teitä. Ja näin alkaa niin kuin vähitellen avautua se, että alusta saakka tähän päivään asti tämä on sittenkin kaikki ollut Jumalan armoa, hänen työtänsä ja hänen vaikutustansa ja hänen tekoansa. Ja tällä tavalla kasvussa alkaa niin kuin painopiste siirtyä siitä omasta yhä enemmän sinne Jumalan puolelle. Toisin sanoen, käyttääkseen nyt tällaisia vaikeita termejä, niin kuin tämä subjektiivisen korostus, siis se mikä liittyy minuun itse, se alkaa vaimentua ja sen tilalle alkaa tulla objektiivisen korostus, sen mikä on Jumalan ja hänen työtänsä. Ja yhä enemmän uskon elämä saa sen luonteen, että saan elää Jumalan lapsena Kristuksen täytetyn työn varassa. Armon varassa. Ja tuskin koskaan tämä Jumalan armo on niin suuri ja tärkeä ja merkittävä kuin silloin, kun on lähdettävä tästä elämästä, koska uskon kilvoittelijoiden kokemus on ainakin osoittanut sen, että ei jää oikeastaan mitään, minkä varassa rohkenee käydä muuta kuin Kristus ja hänen täytetty työnsä ja hänen armonsa, sen varassa rohkenee rajan yli käydä. Ja jos tämä kuvailemani kasvu tai kehityskulku uskovan elämässä on vähänkään tosi, siis että vieraantuneista tulee herätyksen, parannuksen kautta Jumalan lapsia, jossa vaiheessa on tämä oma persoona hyvin voimakkaasti mukana, tämä subjektiivinen puoli, niin sitten kasvun myötä tapahtuu niin, että tapahtuu tämä painopisteen siirtymä yhä enemmän Jumalan työn, meidän pelastuksemme objektiiviselle puolelle. Ja tähänhän kuuluu tietysti evankeliumi, joka kertoo Jumalan armoteoista. Tähän kuuluu meidän pyhä kasteemme ja tähän kuuluu myöskin ehtoollisen sakramentti. Ja nyt Jos nämä ovat jääneet meille vieraiksi, esimerkiksi ehtoollisen yhteys ja terveellinen opetus myöskin pyhästä kasteestamme Jumalan työnä, niin miten käy sitten näille ihmisille, kun ajan myötä tämä pelastuksen ja kilvoituksen subjektiivinen puoli alkaa niin kuin kaventua ja tulla heiveröisemmäksi, ellei heillä ole sitten tämä pelastuksen objektiivinen puoli, Jumalan teot, ellei se ole heille hengellisen opetuksen kautta ja kasvun myötä niin kuin kirkastumistaan kirkastunut, niin minkä varaan nämä ihmiset sitten kilvoituksensa myöhemmässä vaiheessa voivat tukeutua ja jäädä? Sitten tässä on vielä tämmöinen käytännöllinen seikka, että paimenetkin tai ainakin evankelistat ja herättäjät, ne monta kertaa ne tulevat ja menevät. Me kiinnymme ihmisiin. Toiset ovat sellaisia, jotka meitä miellyttävät ja joiden kautta me tunnemme saavamme hengellistä ravintoa. Ja toisten kautta tunnemme saavamme sitä paljon niukemmalti, jos ollenkaan. No toki me pidämme niistä ja kiinnymme niihin, joiden kautta enemmän saamme. Mutta nämä ihmiset saattavat tulla ja mennä. Ja heihinkin saatamme pettyä, kun tulemme heitä lähemmin tuntemaan ja pitemmältä ajalta ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta ajatelkaa, miten turvallista on se, jos sekä paimenet meidän kirkossamme, että paimenet ja hengelliset johtajat meidän järjestössämme voisivat saada sellaista viisautta, että he hoitaisivat sitä leiviskää ja sitä vastuuta, joka heille ja heidän sydämellensä on laskettu, mutta voisivat myöskin niin opettaa ja niin ohjata näitä ihmisiä, että he voisivat ohjata heitä Jumalan palveluselämän ja ehtoollisen yhteyteen, joka on suurena apuna siinä kasvamisessa, että me voimme yhä enemmän rakentua Jumalan tekojen ja pelastuksemme objektiivisen perustan ja pohjan varaan. Ja kun sitten miehet ja naiset tulevat ja menevät, niin ei käykään niin, että myöskin laumat tulevat ja menevät, vaan se lauma tukevasti pysyy, se kasvaa, se kantaa oman vastuunsa, täyttää sitä tehtävää, sitä paikkaa, mikä sillä on. Ja kaiken kaikkiaan kokonaisuutena osallistuu seurakunnan rakentamiseen. No niin, tämä on se, mitä olen nyt yrittänyt kuvata äidistämme ja sitten siis kirkostamme ja siitä hengellisestä kanavasta, esimerkiksi kansanlähetysnimisestä ja sitten tämän niin kuin suhteesta. Ja sitä korostan, että niillä, jotka ovat vastuupaikoille laitetut, niin heidän tulisi pyytää viisautta voidakseen ohjata oikein. Emme voi edellyttää tällaista viisautta ja kykyä näiltä ihmisiltä, jotka ovat hukkumasta kenties hiljakkoin pelastuspartioiden kautta tulleet vedetyksi ja pelastetuksi. Ja sitten kolmanneksi, kristittynä hengellisessä kodissa merkitsee sitä, että meillä on siinä siis kasvamisen, kasvupaikka. Toisen Pietarin kirjeen 3. luvussa jakeessa 18 sanotaan, kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Siis ei kasveta uskoon, vaan kasvetaan uskossa. Ei kasveta armoon, vaan kasvetaan armossa. Me ymmärrämme, että kasvu on hyvin pitkälle ravintokysymys. Toki. Kun kristityssä asuu kaksi luontoa, vanha ja uusi luonto, niin kristityn kasvuhan on hyvin pitkälle kiinni siitä, minkälaista ravintoa se saa. Vanhan ihmisen ravintolähteitähän, niitähän on lukemattoman paljon, niitä ei tarvitse etsiä, ne tulevat meidän luoksemme. Ja useimmiten kristittyinäkin meidän vanha ihmisemme voi hyvin paksusti ja hyvin. Kristittyinä taas me kannamme huolta siitä, että miten uusi ihminen meissä saisi ravintoa. Ja näitäkin ravintolähteitä on. Ja keskeistä on tietysti silloin Jumalan sana ja uskovien yhteys ja rukouselämä. Toisestakin näkökulmasta vielä tämmöiseen uskon terveyteen ja uskon terveelliseen kasvuun ymmärrän kuuluvan samat asiat kuin muutoinkin meidän terveyteemme ja kasvuumme. Nimittäin 3 pääasiaa, paitsi ravinto, oikea ja terveellinen ravinto. Sitähän tietysti pitemmän päälle on siis se terveellinen ruoka. Kyllähän ranskan leipä ja tietysti leivokset ja tällaiset, ne on hyvän näköisiä katsella, kun ne on nätisti päällystettyä ja ne maistuu kerran kaksi, mutta pitemmän päälle se alkaa maistua, niin kuin tiedätte vähän. Ei se maistu pitemmän päälle. Alkaa niin kuin tehdä mieli oikeastaan rukiista leipää. No niin, tämä nyt on vähän tämmöistä symboliikkaa, että unohdetaan se. Mutta siis oikea terveellinen ravinto, toisekseen riittävä liikunta ja 3. riittävä lepo. Ja arvelen, että nämä ovat sovellettavissa myöskin hengellisen elämän terveeseen kasvuun. Siis oikea ravinto. Emme me silloin niinkään, no tietysti herkutteluhetkiäkin voi olla, mutta ei vain herkutteluhetki, vaan kyllähän se kasvaminen ja vahvistuminen tapahtuu Jumalan rukiisen sanan äärellä. Ja se ei välttämättä aina ole silloin, se ei ole meitä viihdyttävää. Silloin ei välttämättä aina edes puhuta mukavia ja mieluisia, mutta silloin ovat esillä totuudet, syvät totuudet. Ja ne ravitsevat kuitenkin sitten viime kädessä. Ja sitten tämä riittävä liikunta. Ajattelisin sen symboloivan tässä nyt esimerkiksi kristittynä liikkeellä olemista. Jotakin työtä tulee etsiä, olla liikkeellä. Kuva on käytetty jalkapallotilanteesta, jossa 20 000 istuu katsomossa. Ja muutamat häärii siellä kentällä väsyneinä hiki päässä. He tarvitsisivat lepoa, kun taas nuo 20 000 siellä tarvitsisivat liikuntaa ja mukaan tulemista siihen kisaan. Siis kaikki työttömyyttähän Jumalan valtakunnassa ei ole. Jokaiselle löytyy hänelle sopivaa työtä. Tähän palaan pienempään. Siis liikkeellä olemista sopivasti ja sitten sit on tämä lepo, joka on myöskin tärkeä hengellisessä elämässä. Ahdistukset ja vaikeudet kuuluvat terveeseen uskon elämään. Oikean usko voi tunnistaa särkyneestä sydämestä ja koetellusta uskosta, lienee Martti Luther joskus sanonut. No niin, kasvupaikka ja näitä asioita tarvitaan. Terveeseen kasvuun, ravinto, liikunta, lepo. Ja sitten 4. kohta, ja se on nyt sitten viimeinen, kristittynä hengellisessä kodissa. Jokaiselle on hänelle sopivaa työtä. sellaista työtä, joka koituu seurakunnan rakentumiseksi, josta apostoli Paavali puhuu hyvin paljon. Tässä olisi oleellista se, että oikeat lahjat voitaisiin osoittaa oikeille paikoilleen. Ja tämä on aivan erityisesti paimenten ja johtajien tehtävä. Heidän tulisi rukoilla Jumalalta viisautta ja lahjaa, tuntea ihmiset, nähdä heidän lahjansa, oli kysymys luontaisista lahjoista tai armolahjoista, ja osoittaa näitä sopiville paikoille. Mitä tarkoitan? Tarkoitan nyt esimerkiksi sitä, että kun ihmiset tulevat kirkkoon, ei ole yhden tekevää, kuka siellä ovella on heitä kättelemässä. Jos siellä on kättelemässä, sanotaan nyt hyvin kylmäkiskoisen oloinen ja näköinen ihminen, joka sanoo kylmän tervehdyksensä. Se on aivan toinen asia, kun siellä on kättelemässä ihminen, joka kun hän kättelee, niin jo siihen melkein sulaa. Tiedätte, on olemassa sellaisia ihmisiä, kun he kättelevät, niin he eivät rutista vain kättä, vaan he rutistavat sydäntä. Se on ihmeellinen lahja. Se on varmaankin tämmöinen osittain tämmöinen luontainen lahja. No silloin tietysti on viisautta panna tällainen ihminen sinne ovelle toivottamaan väkeä tervetulleeksi. Koska voi käydä niin, että evankeliumiskokous ei sinä iltana oikein onnistu ja muuta. Mutta voi olla, että sille ihmiselle se evankeliumiskokous on pidetty jo siinä ovella.